E hoxe neste espazo do Outro Mundo é Posible imos facer unha pequena parada, unha pequena parántese en esa voraxine de información sobre o coronavirus e o facemos precisamente para falar de educación e de medio ambiente. Neste momento son milleiros os estudantes que están nas súas casas e que pois están sen colexios, sen institutos, sen universidade. Esta pode ser unha moi boa oportunidade para que se introduzan na sensibilización ecolóxica. Pois hoxe imos falar disto nos vindeiros minutos desa necesidade de introducir as cuestións climáticas no currículo escolar. Iso é o que demandan ao goberno Profes polo Futuro, Teachers for Future. Temos conosco a súa representante en España, Miriam Leiros. Moi bo día, Miriam.
Ola, bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Dicía eu, miran, que estes días nos que os estudantes teñen que estar na casa pode ser unha moi boa oportunidade, non? Para que se mergullen no tema de emerxencia climática.
Pois sí, efectivamente. É un tema que sigue estando de actualidade, inda que agora todo o centro de atención, digamos, que ocupa o coronavirus, pero non podemos esquecer que esta é unha situación que poderemos superar. O tema do medio ambiente segue estando aí, entón é un bom momento para quizáis cambiar un pouco o chip, desconectar da actualidade, así poder aproveitar en problemas que siguen estando aí, familiarizándonos con o medio ambiente e con a natureza.
E por iso ofrecedes tamén unha serie de recursos na vosa páxina web, entre eles libros, xogos, películas, manualidades tamén para os máis pequenos, todas relacionadas coa natureza, co seu cuidado, coa reciclaxe e tamén coa ecoloxía, non?
Pois sí, na página de teachersforfuturespain.org temos unha sección de recursos onde hai, pois, como ben dicías, desde manualidades, ata documentais, vídeos para todas as cidades, e todas están relacionadas co cuidado do medio ambiente, con accións cotidianas que podemos facer cada un de nós, e co cuidado da natureza, por suposto.
Por que é preciso introducir os rapaces nestas materias? Existe moito descoñecemento entre os estudantes.
Pois non tanto que faz dende os estudiantes, porque si é certo que cando os acercamos a este tema son moi receptivos, son faz máis conscientes que os adultos, non? Pero si hai descoñecemento xeral na poboación sobre o problema que estamos. Onte falaba con outros compañeros e explicáballes un pouco, facíalles un pouco o símil do crecemento global ou do cuidado do medio ambiente co tema do coronavirus. Cando isto mirábamolo en Asia, parecíanos algo alleo que non nos iba a afectar, entón, bueno, estábamos relaxados. Tivemos que esperar a que estuviera afectándonos aquí diante para botar as mans á cabeza e tomar medidas, non? Pois co cambio climático pasa algo similar, parece que é algo que vemos lonxano, este problema do quecemento global, cando está ocorrendo, pero parece que temos que esperar a sufrir as consecuencias para facer algo. Esperemos que non, esperemos que aprendamos un pouco de todo isto, pero certo é que é un problema que xa nos está afectando. É importante educar en él, non somente os nenos e nenas, senón a sociedade en xeral.
E por iso considerades que é preciso que se introduza dentro do currículo escolar para precisamente evitar esas consecuencias do cambio climático ou mudando a perspectiva dos máis pequenos. Eu supoño que sí que se notou nos últimos meses un cambio nos máis novos, sobre todo se lembramos esas movilizacións do 27 de setembro. Non? Iso supoño que sería positivo para dar unha chamada de atención entre os estudantes, non só os estudantes, senón para toda a poboación.
Efectivamente, seguimos coas accións, agora non tanto porque non estamos en activo, pero digamos presencial, pero seguimos coas accións. De feito, o último que fixemos foi entre todos os docentes, pois elaborar un documento no que lle solicitamos a ministra de Educación, Isabel Celaá, que no desenvolvemento do currículo da LOMCE incorpore a educación para a sostenibilidade. Este documento foi elaborado e apoiado por varias universidades de Vigo, Santiago, Salamanca, Murcia, Sevilla, e entón recollimos firmas para facer yo chegar a ministra. E estamos aquí ahora un pouco, bueno, esperando a que todo isto, esperamos que o teña en conta, porque a educación para a sostenibilidade é algo que ademais promulga a ONU. non? Na súa axenda 2030. Entón, esperamos que se teña en conta e que se tomen estas medidas no currículum para educar en sostenibilidade.
Como considerades que se debería introducir esa materia, educación pola sustentabilidade, no currículo escolar? Non sei se como unha materia independente, como unha materia transversal que debería estar ao longo de todas esas materias que se imparten nos centros educativos. Cal é ao voso punto de vista?
Pois sí, o noso punto de vista non é como unha materia en sí, sino como dicías, de forma transversal. É dicir, hai moitísimos contenidos de ciencias naturais e sociais que están relacionados co cambio climático ou coa ecoloxía. Por exemplo, en todos os colexios, como un contenido, como un contido, estudias o ciclo da auga, ¿no? Entón, é un bom momento para falar da pegada hídrica, é dicir, de que o reparto de auga potable pois non é igual en todo o mundo, que diferentes cultivos precisan máis ou menos e provocan desertización. Outro exemplo, pois cando se fala da alimentación, do proceso digestivo, algo que tamén forma parte dos contidos obrigatorios, pois sería moi importante educar en comer produtos de proximidade, de tempada, pois que a pegada de CO2, por exemplo, que ten un aguacate traído de Perú non é o mesmo que a pegada que ten un que se compra producido en España, porque o transporte, as neveiras, etcétera, deixen detrás de sí unha pegada ecolóxica moi importante. Entón, toda esta educación pode levarse a cabo mediante a relación cos diferentes contidos que son obrigatorios, somente se engadir, digamos, esta perspectiva ecolóxica.
E iso se demostra precisamente na variedade de temas nestes minutos, xa estás apuntando algúns deles, na alimentación, o transporte, a nosa propia pegada ambiental. Que temas se deberían abordar?
Pois fundamentalmente deberían abordarse temas relacionados coas accións cotiás. Pois eso, cando nos vamos ao supermercado é importante levar as propias bolsas. Cada vez que xeramos un residuo, temos que ter en conta que este residuo, por exemplo, non é semente que acabe no colector adecuado, da cor adecuada, que despois ten que vir un camión que o recolle, que o leva unha planta, que temos que ser conscientes de que a realidade é que se recicla moi pouco en España, pero porque non por usuario, sino porque aquí hai, digamos, que nos faltan recursos. Entón, accións cotidianas como eso, como non xerar lixo, ou como comprar ou mercar os produtos locais de tempada, ser conscientes en cada cousa, intentar comprar incluso a roupa pois dunha forma máis ecolóxica, procurando que sexan produtos de algodón feitos en España, non estar mudando de roupa seguindo as tendencias de moda cada pouco tempo, porque tamén, por exemplo, a moda é un dos sectores máis contaminantes, moitas veces polos produtos que se empregan para as tintadas ou simplemente porque acaban sendo lixo despois de poñelas dúas ou tres veces. Entón, realmente hai un montón de accións cotiás que cometemos que son perxudiciais para o medio ambiente, pero que se fan moitas veces por descoñecemento. E esta é unha educación que toda a cidadanía debería ter.
E para que idades? Contanos un pouquiño como pensades que se debería desenvolver dende, supoño que xa, dende os primeiros aniños, non?
Sí, desde os primeiros anos, Teachers for Future Spain ou Profes polo Futuro, temos posto en marcha campañas, non? Como Recreo Residuo Cero, no que tratamos de concienciar sobre o que comentaba, non xerar lixo, elevar as merendas nun táper, non usar botellas de plástico, sino mercar unha cantimplora ou un termo. E entón é moi importante que os nenos sexan conscientes de que o máis importante é reducir, non ter que chegar a reciclar. Si reducimos, estamos xa gañando moito terreo, non, neste sector. Despois, con actividades cotidianas, estáse perdendo moito o achegamento á natureza, debemos recuperar ese achegamento á natureza, porque non se pode ter en conta ou sensibilidades que non se ten contacto con ele. É dicir, un exemplo que poño sempre é que polo cambio climático as aves migratorias están cambiando os seus tempos, non? Chegan antes, aí danse máis tarde. Entón, os nenos non poden entender como pode afectar isto ou se chegan cada ano menos golondrinas e anduriñas, pois teñen que ter contacto cas anduriñas, miralas, saber cando chegan, cando teñen que marchar, porque se non teñen con ese conhecemento, ese contacto, non teñen tampouco esta sensibilidade. De aí que é moi importante pois sair á natureza. Agora non estamos nun momento quizás moi propicio para iso, non? Pero sair a coñecer os vechos, a andar coa erva, manipular todo eso, incluso favorece actividades de motricidade fina moi importante nas primeiras idades.
Porque na actualidade no currículo escolar existe algunha materia na que se aborde esta temática?
Non, existen contidos illados, por exemplo, cando se fala das enerxías, hai un pequeno apartado que fala da fai referencia a renovables. Fai un tamén un pequeno, unha pequena reflexión sobre o cambio climático, a veces nin sequera reflexión, fai ese nomeamento, pero non se fai realmente mención á problemática actual, á situación de emerxencia, á situación de que realmente temos que impedir que siga elevando a temperatura global e as consecuencias, e que isto é un problema que afecta a todos, non? E non a todos do mesmo xeito. Agora, por exemplo, se me permites, podemos ver como co tema do coronavirus, non? Había xente que tiña unha segunda residencia, é moi mal, pero puido escapar de algún xeito. Isto pasará o mesmo co cambio climático, haberá xente que poida escapar ou poida ter recursos para atenualo ou mitigalo, e haberá xente que terá que sufrilo en todas as súas consecuencias. Entón, temos que empatizar con este tema de unha vez por todas, empezar a tomar actitudes responsables, porque ninguén escapa e ninguén escapará a todo isto.
Porque a realidade está aí, as consecuencias tamén xa se están deixando notar, malia que hoxendía estamos máis pendentes de outras cuestións. Pero o certo é que tamén hai que sinalar que esa materia da que vos falaredes, a introdución destes temas no currículo escolar, vai moito máis aló da educación sustentable, non? Porque tamén falades de cuestións como os dereitos humanos, da igualdade de xénero, da promoción dunha cultura en paz e da non violencia. É dicir, sería unha cuestión moito máis amplia.
Pois sí, porque acostumamos a falar máis que educación para a sostenibilidade, acunamos un pouco este termo porque ao que fai referencia a ONU, pero realmente deberíamos falar de educación ecosocial, porque o crecemento global a quen vai afectar primeiramente é as mulleres, e as mulleres non occidentais, é dicir, as mulleres negras, que son as que carrexan a auga potable en África, as mulleres que teñen que levar os recursos ás casas, sexa como sexa. Por exemplo, está demostrado, os datos están aí, no ano 2017, cando sufrimos unha das maiores sequías, da que ben poderían dar conta incluso os agricultores españois, o número de casos de VIH, de SIDA, en África multiplicáronse por dous. Porque ante as sequías tan grandes, cando ti non tes alimento e non tes auga, tens que facer o que sexa para leválo á boca. Entón, multiplicou a prostitución en África, co que levou a multiplicar o número de SIDA, de infeccións por SIDA, algo que xa estaba dende había anos remitindo de algún xeito, non? Entón, temos que ter en conta que todo o que escape o prototipo de home caucásico occidental verase moito máis afectado polo crecemento global e polas consecuencias do cambio climático.
E precisamente eses problemas tamén xeran non só problemas ambientais, senón problemas na nosa vida real que se desenvolven noutras áreas, como ti xa ves de comentar. Trasladaste xa esta información, esta carta ao Ministerio de Educación. Sabemos que arestora está todo paralizado, pero non sei se tiveste xa algunha resposta, algún contacto por parte das administracións.
Pois polo momento non, fixémoslle chegar isto, bueno, por redes sociais fixémoslle saber, pero ademais a carta fixémola entrar por registro, que estamos seguros de que lle vai chegar o Ministerio. O que pasa que tamén, claro, nos vimos un pouco superados por estas circunstancias do coronavirus, e como ben dicías, está todo parado, e entón haberá que esperar e a ver como se fai fronte a todo isto.
Pois agardamos que nuns cantos meses isto xa se xa pasado e que volvamos á normalidade, precisamente abordando cuestións como estas, como a do cambio climático. Para todos aqueles que arestora están nas súas casas, todos eses estudantes, animalos a que se acheguen a vosa páxina web, a que vexan todos eses recursos, esas iniciativas relacionadas co medio ambiente, coa natureza que tendes a súa disposición para mergullarse precisamente neste tema. Moitísimas grazas, Miriam, por acompañarnos hoxe. Un placer, como sempre, poder falar contigo.
Grazas a vos.